që do të mundësonte evakuimin e civilve. Anpushimi u paralajmërua teksa Shtetet e Bashkimit Evropian debatuan për ndalimin e importeve të naftës ruse më 4 maj. Forcat e armatosura ruse do të hapin korridoret humanitare nga ora 8 deri në orën 18 sipas kohës së Moskës, më 5, 6 dhe 7 maj nga fabrika Azovstalit në mënyrë që të evakuojnë civilet, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Civil përfshir gra dhe fëmijë janë ende të bllokuar brenda qytetit të rrethuar Ukrainas të Mariupolit dhe një anpushim i zgjatur është i nevojshëm për të siguruar evakuimin e tyre, tha të enjtën presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky. Pasi dështoi që të marrë kontrollin e kryeqytetit Ukrainas Kiev në javët e para të luftës që ka lënë mijëra të vrar, Rusia ka intensifikuar sulmet në lindje dhe jug të Ukrainës, ku gjendet edhe qyteti port i Mariupolit. Rusia shpalli fitore në Mariupol më 21 prill pas javësh të rrëthimit dhe granatimeve. Ky qytet është kyç për përpjekjet e Moskës që të shkëpus Ukrainën nga deti i zi dhe të lidh territoret që janë nën kontrollin rus. Kombet e Bashkuara dhe Kryqi Koç gjatë kësaj jave kanë evakuuar qindra persona nga Mariupoli dhe zonat të tjera, por edhe afër 200 civil, si dhe ushtar Ukrainas, ende gjendën në bunkerët në fabrikën e qelikut Azovstal në Mariupol, thonë zyrtarët Ukrainas. Gjatë një adresimi në orët e para të së entës, Zelensky tha se Ukraina është gatshme për të siguruar një armpushim në Mariupol. Do të duhet kohë thjesht për të nxjerrë njerëzit nga ato bodrume, nga ato strehimore nën tokë. Në kushtet aktuale ne nuk mund të përdorim pajisje të rënda për të larguar rënojat. Gjithçka duhet të bëhet me dorë, tha Zelensky. Luftëtarët Ukrainas brenda Azovstalit janë duke luftuar betejë të përgjakshme dhe të vështira kundër trupave ruse, tha të mërkurën Denis Prokopenko, komandant i batalionit Azov të Ukrainës. Më 4 maj, mbi 300 civil janë larguar nga Mariupoli dhe nga zonat e tjera në jug të Ukrainës, në operacionin e përbashkët të OKB-s dhe të kryqit të kuq, tha OKB-ja. Rusia ka nisur pushtimin në Ukrainës më 24 shkurt, duke e cilësuar luftën si operacion të posaçëm ushtarak për çarmatosje në Ukrainës. Kievi dhe mbështetësit përëndimor thonë se ky ishte pretekst për luftën e paprovokuar të presidentit rus Vladimir Putin, luftë që ka detyruar mbi 5 milion Ukrainas të larguohen nga vendi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka ka thënë se është duke bërë gjithçka që mundet për të ndihmuar në dhënien fund të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, e cila është vështirë zvarritur më gjatë se sa e ka menduar. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Associated Press, Lukashenka ka thënë se Kievi i ka provokuar Moskën, teksa ka komentuar pushtimin rus në Ukrainë. Ndonë se nuk ka dhënë hollësi se si Ukraina ka provokuar Rusin para nisjes së luftës, Lukashenka ka thënë se ka informacione që tregojnë se Ukraina ka planifikuar të sulmojë edhe bielorusët. Lideri bielorus i ka ndihmuar Rusisë në këtë konflikt duke e lënë të lirë territorin e shtetit për të nisur sulme në tokën ukrainase. Lukashenka është kritikuar nga komuniteti ndërkombëtar prej kur ka pretenduar fitore në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, të cilat opozita e konsideron të manipuluara. Lideri bielorus, i cili është në pushtet nga vitin 1994, është përballur me protesta masive të cilat ka tentuar të shuajë përmes taktikave të ashpra. Sipas Lukashenkas, përdorimi i armëve bërthamore do të ishte gjë e papranueshme në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, mirëpo ka thënë se nuk e di nëse Rusia ka plane të tilla. Presidenti rus Vladimir Putin dhe zyrtarët e tjerë të lartë kanë përmendur disa herë arsenalin bërthamor të shtetit, prej kur Putin ka nisur luftën më 24 shkurt. Putin madje edhe ka vënë forcën bërthamore në gatishmëri të lartë pak ditë pas nisjes së pushtimit. Ministra e Mjedisit dhe Energjisë së Francës Barbara Pompili tha se është e bindur që Shtetet e Bashkimit Evropian do të arrijnë konsensus deri në fund të javës për mënyrën se si të jepet fund importit të naftës ruse. Gjatë kësaj jave Franca ka qenë kuqire një takimi urgjent të ministrave të energjisë së BE-s, ku është diskutuar për vendimin e Moskës për të ndalur furnizimet me gaz në Bullgari dhe Poloni, për shkak se këto dy shtete kanë refuzuar që të paguajnë me rubla për furnizimet ruse. BE-ja ka propozuar një plan që deri në fund të vitit të hiqet dorë krejtësisht nga importet e naftës ruste. Nëse ky propozim i ratuat atëherë brenda 6 muajve, bloku evropian do të heqë dorë nga nafta e papërpunuar dhe në 8 muaj nga produktet e rafinuara. Shtetet e Bashkuara dhe Britania vetëse kanë vendosur ndalesa ndaj naftës ruse, pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës 2 muaj më parë. Niveli i inflacionit në Turqi arriti në pothuajse 70% në muajin prill, thuhet në të dhënat e publikuara sot. Ky nivel i lartë i inflacionit paraqet një sfidë të madhe për qeverinë e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ekonomistët argumentojnë se problemet sociale në Turqi janë si pasojë e strategjisë jo konvencionale ekonomike të Erdoganit, që ka detyruar shumë investitorë të huaj të largohen nga vendi. Erdogan insiston se ulja e normave të interesit është e nevojshme për të ulur çmimet e konsumit. Niveli i lartë i inflacionit po ashtu i atribuohet kolapsimit të monedhas kombëtare turke, lira, që ka bërë që të shtrenjtohen importet e energjisë. Policia izraelite ka hyrë në Xhamin Al-Aqsa në Jeruzalem për të larguar protestuesit palestinez pas nisjes së vizitave të hebrejve në vend për shkak të festave islame. Në javët e fundit ka pasur një sër përleshesh në kompleksin Al-Aqsa, që është vendi i tretë i shenjtë për muslimanët, secili është ndërtuar në vajin e një kodre që konsiderohet vend i shenjtë edhe për hebrejt. Policia izraelite ka thënë se është kundër përgjigjur pasi protestuesit kanë hedhur gurë drejt tyre, teksa një zyrtar policor është raportuar të jetë lënduar lehtë. Sipas një marrëveshjeje jo formale, hebrejt lejohen që ta vizitojnë këtë vend, por jo të luten atë. Në vitet e fundit, një numër gjithnjë më i madh i hebrejve kanë vizituar këtë vend të shenjtë nëpër sjelljen e policisë. Vizitat e hebrejve kanë zemëruar palestinezët, por edhe Jordanin fqinje, e cila është përgjegjëse për ruajtjen e Al-Aqsës. Republika Çeke i ka dhënë fund gjendjes së jashtëzakonshme të pandemisë, që ishte vendosur për shkak të koronavirusit. Nga 5 maj, masat e fundit që kanë qenë në fuqi, siç ka qenë mbajtja e maskave në spitale dhe shtëpi kujdesi, nuk do të aplikohet më. Incidenca po vazhdon bie, ka thënë ministri i shëndetësisë Çekis Vlastimil Valek. Brenda 7 ditësh, Republika Çeke ka regjistruar 77 infektime për 100 mijë banor. Qytetarët tani do të paguajnë për testën për koronavirus me metodën PCR, nëse diçka të tillë vetëm u rekomandojnë mjekët. Qysh prej fillimit të pandemisë të koronavirusit, mbi 2 vjet më parë, 40.000 persona kanë vdekur në Republikën Çeke si pasojë së sëmundjes COVID-19, thuhet në të dhënat zyrtare. Çekia, vend antar i Bashkimit Evropian, ka rreth 10.5 milion banor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenarët e Bolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.